ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣልጀርያ ካብ ርእሰ ከተማ ኣልጀሪ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ኣባይቲ ስድራኦምን ኣሳፊራ ኣብ በረራ ዝነበረት ወተሃደራዊት ነፋሪት ድሕሪ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ናይ በረራ ጉዕዞ ከምዝወደቐትን ኩሎም ተሳፍርቲ ብጠቕላላ 257 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከምዘጋጠሞም ምስ ተሓበሩ ናይ ቅድስቲ መንበሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ናብ ናይ ኣልጀሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፖል ደስፋርገስ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተም من مغلطي أفليتو قدوس أبونا أبزم حالالفو ناي حزن مغلط من أخت تليغرام نتوم بتزتخص تحادقا مقنات أب حزن زركبو أبايت صدران نملا هزبي ألجيريان منغستن كاربا مخانوم أرقا قيتوم سلأتوم نموت حادقا زقات أموم زتسمعوم تلك حزن قليتوم نتوم زعارفو اكزي أبهر أبسلامو خقبلومن نتوم بز حادقا مقنات أزيوم أب كبير حزن زركبو متسننا عاكب اكزي أبهر تماحتينوم صلاتوم ون ከም ዘረጋገጹ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ነቶም ኣብቲ እታ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ከባቢ ንዝተዋፈሩ ሓገዝ ኣቕረብቲ ኣባላት ምክልኻል ሓደጋ መለኮታዊ ሓልዮትን ንመላእ ህዝብን ሃገርን ኣልጀርያ ምፅንናዕ ካብ እግዚኣብሔር ምሕፀን ከም ዝበሉ የመልክት።